Tak krásné ráno, teda vlastně večer, v poledne. Prostě já jsem v ICF každou minutu, takže pro mě není podstatné, jestli ráno nebo večer. Nicméně teď končíme, zanedlouho skončí tenhle nádherný měsíc, léto je konečně pryč, přestaneme se potit, koupat a tak dále, budeme zase bundičky. A v září přinášíme jednu malou změnu. V září začneme, naběhneme zase na ten systém nebo na takový postup, se kterým jsme začali. My v září oslavíme už 3 roky od toho, co jsme začali tady. Budeme mít takovou oslavu, potřebujeme, aby si připravil motýlek nebo kravatu, frak pokud možno, jestli si dívka, tak jo, a nějaký šaty. A oslavíme společně 3 roky, ale nejenom to, my bychom chtěli, a od září začneme, vrátíme se k tomu formátu, ze kterým jsme začali, to znamená, každou poslední neděli v měsíci uděláme takzvaně větší nebo velkou, budeme dělat zvláštní program VIP, to znamená, budeme se snažit vždycky to téma, které v měsíci, kterému se věnujeme, tak víc zaměřit na naše potřeby, na to, na potřeby nás, kteří známe Ježíše, jdeme za ním, chceme mu sloužit a potom každou poslední neděli v měsíci chceme víc zaměřit na naše přátele, známy, na ty, kteří jsou opravdu důležití, to znamená VIP, very important person, to znamená člověk, který je velmi důležitý pro nás. A to je ten, který je velmi důležitý pro Ježíše. Ježíš řekl, že se nebe raduje víc nad jedním hříšníkem, který přijde do nebe, než nad 99, kteří mu zpívají a jsou spravedliví. Takže my chceme, aby v nebi bylo neustála radost, aby lidi přicházeli do jeho království. A proto, když jsme o tom přemýšleli, tak jsme si říkali, že zkusíme znova se vrátit k tomu konceptu a každou poslední neděli v měsíci ještě více otevřít, zaměřit se na to, aby to bylo opravdu příležitost na pozvání našich známých a přátel, lidí, o kterých víme a chceme, aby poznali Ježíše. Tak a my, já dokončím tenhle měsíc. Tenhle měsíc já se věnu takovému zvláštnímu tématu, které ne často se úplně v církvi káže. A když se káže, tak buď to je takový jenom prostě nějaké klišé, a nebo naopak zase jsou to nějaké duchařské podrobnosti o tom, kdy bude konec světa, co všechno to bude a kdo všechno je antikrist a tak dále. Ale my se zkoušíme držet toho, co říká Bible. Bible na jednu stranu se tomu tématu velmi věnuje, na druhou stranu nám nekonkretizuje nijak, nezobecňuje, neříká nám nějaké příliš detailní podrobnosti, abychom mohli 100% poznat. Dokonce kniha Zjevení, možná jste někdy zkoušeli číst knihu Zjevení, to je poslední kniha Bible, ona se nám dobře čte až do konce 7. kapitoly nebo 6. kapitoly a pak od 7. kapitoly máme trošku obtíže si představit, jestli se mluví o minulosti, přítomnosti, ve které apoštol Jan viděl to vidění na ostrově Patmos, anebo jestli to je daleká budoucnost, jestli to je to tisícileté vládnutí Krista na zemi, anebo jestli to je až nějaká další budoucnost, kdy Bůh stvoří tu novou zemi, nové nebe. Je to trochu obtížnější sledovat a vidět. Je to jako kdyby ta kniha byla zapečetěná k určitému času. A o časech mluvil taky Ježíš a o časech mluvíme teď tenhle měsíc my žijeme v určitém čase a víme, že Bůh určil určité etapy pro lidstvo. On připravoval svůj příchod na zem a teď připravuje svůj obnovený další, druhý příchod na zem. A my víme, že žijeme ve které periodě, víme, ve které určitě nejsme, ty, kteří jsou už pryč. A nevíme přesně, kde na té linii, na té časové lince, kde přesně jsme, ale víme, že jsme v něčem, čemu se v Bibli říká doba pohanů, to znamená doba národů, neboli kdy národy celého světa mají možnost poznat Boha, kterého dřív znal jenom Izrael. Národ Izrael byl nositel zaslíbení, nositel zákona, nositel přípravy na příchod vtěleného Boha na zem. Měl speciální úkol, speciální úlohu. Víme, že potom v Izraeli končí ta doba to obětování, potom končí dokonce chrám, chrám je zničen. Ježíš říká, tenhle chrám, který vidíte, nezůstane kámen na kameni. Oni říkali, on se rouhá, chce zničit, zbořit chrám a tak dále. Víme, že v roce 70 ten chrám byl skutečně zničený, nezůstal kámen na kameni, téměř nic nezůstalo z toho původního chrámu, kromě té základové zdi, které tam, ke které dneska se přichází modlit ortodoxní židé. A potom nastalo velké, velké období. Vypadalo to, jako kdyby Izrael a všechno to, co se týkalo Židů a co se týče starého zákona, jednou provždy skončilo. Prorokem Malachiášem nám jakoby se zavírá ta opona. Přichází Ježíš najednou po dalších 300 letech od posledního proroka starého zákona. A vypadá to, jako kdyby Židé, kteří byli rozptýleni potom do celého světa, jako kdyby ten úkol už naplnili a Bůh už s nimi dále nepočítal. Ale my se podíváme na to, co říká Bible. Proč vlastně, protože Bible říká, že my žijeme v době, kdy národy celého světa mají možnost poznat Boha, ale tahle doba skončí, nevíme kdy, jestli za 10 let nebo za 100 let. V každém případě ten konec určitě přijde, jako vždycky ta etapa skončila a přijde nová etapa, ve které znovu překvapivě, znovu národ Izrael hraje jakousi dominantní a výjimečnou roli. A my se podíváme na to, co o tom říká Bible. Začněme tím, proč vlastně existuje národ Izrael. Proč je něco tak zvláštního, když o tom člověk přemýšlí, jako Izrael, dobře, tak všechny národy jsou přece důležité. I můj národ, moravský, hanácký národ je také důležitý. Tož to vyřeknu. Ale víme, že i když všechny národy jsou důležité, tak přece každý jeden je nejdůležitější. Víme, je to stejné to z našeho úhlu pohledu. Všechny rodiny celého světa jsou důležité. Ale víme, která rodina je pro nás nejdůležitější. Ta naše rodina, ve které my sami jsme se narodili. A stejně tak Bůh miluje všechny národy celého světa. To dokazuje tak dlouhou dobou, kdy trvá ta naděje a milost pro všechny národy na celém světě. Ale přesto, když přišel na zem, tak se narodil přes jednu konkrétní rodinu. Byl přinesený jedním konkrétním lidem a národem. A to byli Židé a to byl Izrael. Proto, i když Bůh miluje všechny stejně, proto oni hrají určitou výjimečnou roli. Je to proto, že Bůh nemohl se zjevit jen tak. Představte si, že by dneska zaklepal na dveře prezidentského paláce někde v Burundi a řekl by, já jsem ten, který snímá hříchy světa. I když v Africe mají větší známost dnes o Ježíši než tady v Evropě. Nicméně řekněme, že nevíme vůbec nic o hříchu, nevíme vůbec nic o Bohu, žijeme ve svých pohanských rituálech, věšíme lidi na stromy, jíme je prostě tak jako normálně, jako všechny národy bez příchodu k kříže a náboženství to dělali. A teď najednou přichází člověk, který rozhrne roští a přichází k ním nějaký člověk s roztaženýma rukama a říká jim, já vás miluju, Bůh vás miluje, já jsem beránek, který za vás přichází zemřít. Kdyby přišel v dnešní době, tak by skončil v Bohnicích nebo na nějakém takovém místě, nebo kdyby přišel v jiné době, tak by ho zabili, ale minimálně by mu nikdo neporozuměl. Jestliže měl přijít někdo z jiné dimenze, musela tomu předcházet jakási ideologická příprava. To znamená, lidé museli jaksi pochopit, že někdo a něco má přijít, že jednoho dne skutečně ten stroj času se otevře, že opravdu to tak funguje, že najednou jakoby z toho mezičasí a bezčasí najednou přijde někdo, kdo je sám Bůh a oni nevěděli vůbec, jak to bude vypadat, nevěděli, co si pod tím představit, četli nejrůznější proroctví, které Bůh jim dával, tam četli o tom, že přijde jako velký král, takže Ježíše chtěli několikrát královat, že korunovat, aby vládl, aby porazil Římany a tak dále. Nerozuměli přesně, co všechno se vlastně bude dít, jenom pro nás by to bylo těžké si představit, ale Bůh potřeboval mít lidi, kteří budou očekávat, že něco takového se stane. A i když přišel, tak ho poznali jenom někteří, ale aspoň někteří ho poznali a ti, kteří ho poznali, mohli tu zprávu přenášet dál. A tak ta zpráva přes jedné generaci, přes druhou se nakonec dostala až k nám. Jestliže měl připravit ten svůj příchod, musel připravit určitou skupinu lidí. On vyvolil z toho semického pokolení, vyvolil jednu rodinu a z té rodiny pak vznikla velká rodina a nakonec se z toho stal národ, jako z mnoha kmenů a národů, kdysi v tom dávném starověku, když vznikaly národy, tak on si vyvolil jednu rodinu, jednu skupinu lidí a do nich začal vkládat svoje sliby. Říká, já udělám to a to, já přijdu, já způsobím to a to, já vás požehnám a tak dále. On jim dával jakési sliby, později jim dal zákon, řekl jim, tohle a tohle si já představuji a vy můžete být můj lid, jestli chcete. Oni řekli, ano, my chceme. Pak se to zase rozmysleli, pak znova chceme. prostě stejné jako křesťanská církev dělá z generace na generaci, nejprve s Bohem je, pak zase na něho zapomene, pak znova zase přijde další vlna a další lidé jsou zamilovaní do Boha a pak znova křesťané zvlažní a odpadnou a znova přijde další generace, další vlna. Prostě takhle to lidstvo funguje a to stejné vidíme ve Starém zákoně a Bůh si potřeboval připravit svůj národ. Když mluvíme o Židech, tak můžeme vidět ty dva extrémní úhly pohledu v církvi. První pohled je možná, se kterým se setkal, a to je takové předuchovnění Izraele. Možná se setkal s nějakým takovým nadšeným milovníkem Izraele, jako jsem se s nimi setkal já před mnoha lety. A ti, cokoliv bylo izraelské, tak bylo lepší, než kdyby to bylo z Číny. Jo? Nebo, ne, tehdy se ještě všechny věci nevyráběly v Číně, to až dneska, ale cokoliv na sobě mělo Izrael nebo hvězdu izraelskou, tak to znamená, že bylo lepší, kvalitnější, Židé jsou upřímnější, lepší a tak dále. Je to takové zduchovnění a příliš velká idealizování Izraele. Dnešní stát Izrael je stát jako každý jiný, jsou tam politici, korupce a tak dále, jako v kterémkoliv jiném státě. Nicméně to, co je na nich mimořádné, je to, co na ně vložil Bůh. Ne to, co je v nich jako v lidech, ale to, ten úkol a to poslání, které získali od Boha, to je to, co je činí jaksi zvláštní a výjimečné. Jinak jako lidi nejsou nijak výjimečnější, lepší. A kolem Izraele možná, že se setkal s nějakým člověkem, který to až příliš moc přeháněl, a který dokonce místo toho, aby byl křesťan, tak se nakonec málem stal, že přestoupil k judaismu, protože pochopil, že to je to pravé. To jsou takové extrémní postoje, ale na druhé straně toho extrému je naprostá ignorance. Když my nechápeme vůbec nic, nevíme, co to Židé jsou, co to Izrael je, říkáme, co to znamená, to je nějaká vykopávka, muzeum, že bychom se tam jeli podívat na Via Dolorosa, kde Ježíš šel, no já moc nejsem na tu historii. A je to ve chvíli, kdy my zapomínáme nebo nevíme o tom, že ten Boží plán je větší než my. Je to ve chvíli, kdy si myslíme, že všechno se vlastně točí jenom kolem mě. Bůh vlastně tady kvůli mě. Před mnou on nebyl, je tady až teď, je tady proto, aby mi pomáhal ve škole, v práci, aby mi žehnal, když mě bolí koleno, on mě pomůže. Když mě nemiluje manžel, tak to se nemůže stát. Když mě nemiluje manželka, tak mi pomůže. Když mám problém, já se modlím, Bůh je živý a tak dále. A myslím si, že Bůh je vlastně tady jakoby tak starý jako já. Ale Bůh je trošku starší. Bůh je mimočas, Bůh je věčný, velký a jeho plány jsou obrovské. Jeho plány jsou nad generacemi a generacemi lidí. My žijeme 78 let a říkáme si, to jsme to dotáhli daleko. Ale Bůh to dotáhne ještě dál. Bůh vidí z jedné generace na druhou. Vidí, co jedna generace zapomene, co ztratí. Tahle se zatvrdí, tahle odpadne, tahle přijde. Pak přijde ta správná generace. Bůh je nade vším. A když se díváme na ten Boží plán, proto je asi důležité přemýšlet o tom, co bude po nás a co přijde dál a kdy bude ten konec, tak si uvědomíme, že ty naše věci a naše cíle jsou někdy omezené, že ty Boží cíle jsou obrovské, velké, že nás to přesahuje, že Bůh hýbe se světovými událostmi. Jako dřív, tak stejně i teď. Já jsem vybral takových několik pravd, které se můžeme, když se podíváme na Židy, protože na ty se právě zaměřím, vzhledem k tomu, co pro Boha naplnili, jaký úkol splnili a jaký úkol ještě jim pro ně čeká. Na prvním místě, pojďme se podívat na první verš, ten je z Jeremiáše, z 31. kapitoly. Budu Bohem všech rodů Izraele, řekl Bůh, protože když se podíváme do Bible, tak naprostá většina vyznání lásky, naprostá většina takzvaných zaslíbení nebo takových slibů a potěšení, které Bůh tam dává a který my si vztahujeme na sebe, tak všechny vlastně nebo naprostá většina z nich jsou dané Izraeli. A my jenom proto, že Ježíš nám dává možnost, tak my se připojujeme k Ježíši a díky Ježíši je získáváme k ním přístup taky. Ale oni patří všechny jim a oni budou mým lidem, miluj tě láskou, jež trvá na věky. Tohle Bůh říká o Izraeli. Říká, já si tě vyvolím jako svůj lid, aby s tebou naplnil své záměry. Bůh má jakoby svoji skupinu nebo svoji armádu nebo svoji rodinu, ze kterou chce přinést požehnání a lásku na celou zemi. Tak, jak to zamýšlel s Adamem a s Evou, tak jeho plán znovu a znovu se jakoby inovuje. Tady to zkouší a dělá přes Izrael, teď to zkouší a dělá přes křesťany, to jsem ty a já. Jednoho dne to bude dělat přes všechny vykoupené a zachráněné a obnovené, ze kterými bude žít. Další verš, na který se podíváme, je z knihy Římanům z 11. kapitoly. Ptám se tedy, zavrhl Bůh svůj lid? V žádném případě. To je otázka, to se ptá apoštol Pavel, když se ptají ti křesťané, jako ty a já, kteří nemají s Izraelem nic společného, ptáme se, co s tím Izraelem ještě vlastně dělat. Vždyť je to pryč. Chrám už tam není, národ je zničený, aspoň tehdy to tak vypadalo. A tady on říká, v žádném případě, vždyť já jsem Izraelit, říká Pavel, Bůh nezavrhl svůj lid, který odedávna znal. To znamená, Bůh má jakési záměry. A právě na Izraeli a na jednání Boha s Izraelem můžeme vidět ty boží hodiny toho božího času, které nám odtikávají. Co se děje s nimi, tak vidíme, kolik máme času, kde se blíží konec té etapy. Další verš, na který se podíváme, ten je z 5. Mojžíšovi. A tady je, to je z 28. kapitoly, to je ta obrovská kapitola plná požehnání a prokletí, která začíná tím, jestli budeš poslouchat mě a všechno, co ti říkám, říká Bůh, tak tohle na tebe přijde, teď jedno požehnání za druhým, tohle se ti bude dařit, na cokoliv šáhneš, kdekoliv přijdeš a tak dále. A potom říká, a potom, jestli nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna slova tohoto zákona, zapsaná v této knize, nebudeš-li mít úctu k tomu slavnému a hroznému jménu, k Hospodinu, svému Bohu, Hospodin vás rozptýlí mezi všechny národy od jednoho konce světa po druhý. Tady už dávno, ještě v době Mojžíšově, Bůh říká, jestli nebudete poslouchat moje nařízení, potom vás rozptýlím do všech národů. Tehdy, když to četli Židé, tak si říkali, tak tohle se nemůže stát, my vždycky budeme přece ho poslouchat. A pak přišla jedna generace za druhou, která Boha neposlouchala. Oni tam měli několik například výzev k tomu, aby konkrétně slavili například slavnost stánku, která zanedlouho bude v září v Izraeli. Slavnost stánku byla připomínka toho, že vyšli z Egypta, oni měli slavit tu slavnost každý rok. A oni neslavili několik století. Zapomínali na to, co Bůh jim řekl. Nepřipomínali si to, co jim řekl. On řekl, pokud budou hřešit proti Bohu, takže je rozptýlí. A tohle se stalo už jednou. Stalo se to při tom prvním zničení velkého izraelského království. Izrael kdysi dávno, v době Davida, což je asi před 3000 lety, byla největší říše za panování jeho syna Šalamouna. To byla největší tehdejší říše na Blízkém východě, v tehdejším známém světě. A postupně ta moc samozřejmě padala dolů, až nakonec Izrael byl rozdělený na severní a jižní. Nejprve bylo zničeno severní království, všichni Židé byli přestěhováni do Perzie, potom padlo to jižní království a byli přestěhováni někam do Babylona. A tehdy, jako kdyby Izrael byl zničený. A tehdy jsou určitá zaslíbení, které tam v Bibli našel prorok Daniel, který byl jakýsi státník ve službách toho babylonského krále a našel ten slib, že po 70 letech, až Bůh jim odpustí, tak je přivede zpět. A skutečně se to začalo dít, dokonce je to předpovězeno, že se to stane skrze nějakého Kýra, který přijde, nějaký Kýrus. Tehdy, když ten prorok napsal to jméno Kýrus, nikdo nevěděl, kdo to bude, až o několik staletí později přichází skutečně perský panovník, který se jmenoval Kýrus a který dovolí Židům, aby se vrátili zpátky a začali obnovovat ten původní Izrael. Tohle se stalo mnoho století před naším letopočtem a potom dochází k tomu, ale oni jsou znova rozptýleni, jak jsem řekl, v roku 70 našeho letopočtu je zničený chrám, Izrael zničený, Židé jsou rozehnáni, Jeruzalém je srovnaný ze zemí, římský císař řekl, už nikdy tady nebude město, které se bude jmenovat Jeruzalém, postavil tam město, které nazval Aelina Capitolina, řekl, teď tady bude tohle římské město stát a vždycky všechny generace od dnešních dnů, na věky věků, až na věky bude tady stát tohle město. No, moc se mu to nepovedlo. Jeruzalém je tu znova, ale tehdy byl naprosto zničený. Izrael byl zničený, mnoho a mnoho stovek tisíc Židů zahynulo a byli rozehnáni do celého světa. A tehdy přichází něco, co my známe velmi dobře tady v Evropě. Evropa je místo nejenom velkého vítězství evangelia v dobách Pavla a ještě dál, ale také je místo mnoha temnosti, nenávisti, náboženství, nespravedlnosti. Tolik válek, kolik bylo na evropském kontinentu, tolik lidských životů, kterých zaplatili a kterých zemřel lidé, kolik zemřelo v Evropě, pravděpodobně nezahynulo na žádném jiném kontinentě. A právě do Evropy přichází jedna velká skupina Židů a tady se začíná něco, čemu se říká novodobý antisemitismus. Antisemitismus je velice zvláštní nenávist. Je to nenávist vůči Židům, vůči všemu židovskému a prostě takový ty vtipy a tak dále, který přetrval ještě dneska. Když dneska už nemáme žádné Židy, všichni skoro byli zničeni během druhé světové války, už tady nemáme skoro žádnou menšinu a přesto ještě pořád trochu přichází. V Polsku, když jdeme na fotbal, tak stačí poslouchat antisemitské urážky. Stejně tak Poláci byli zbaveni taky podstatné části židovské menšiny, která tam byla, která skoro celá zahynula v koncentračních táborech. A přesto znova a znova to vystupuje. Je to ještě něco hlubšího než rasismus. Je to duchovní nenávist vůči Židům. Už od dob knihy Ester, kterou nacházíme v Biblii, jim lidé vyčítají tři základní věci. Že jsou jiní než ostatní, že jsou nebezpeční a že jsou jaksi spiklenci, kteří mají něco za lubem, kteří něco připravují proti nám. Tohle už nacházíme v knize Ester, kde je ten zloduch, prostě ten Aman, který chce zničit Izrael, ale který chce zničit Židy, ale tehdy to dopadlo dobře, Židé se ubránili. Ale víme, celá Evropa po všechny staletí nám ukazuje trochu jinou historii. Historie Evropy z pohledu Židů je historie pogromů, nenávistí, smrti, nepřátelství a pronásledování. Antisemitismus na sebe dokáže vzít nejrůznější podoby. Může být jako ten nacistický antisemitismus, nebo jako křesťanský antisemitismus. Nejdelší dobu v Evropě to bylo právě křesťanská církev, která upravila antisemitismus do jakési podoby. Oni jsou ti, kteří ukřižovali Krista, oni jsou ti, kteří kradou hostie a křižují znova Ježíše a tak dále. Znova a znova oni jsou ti, kteří kují pikle a kteří připravují něco. I dneska můžete najít knihy a nejrůznější slátaniny o tom, že Židé, kteří ovládají celý svět, jsou za vším schovaně a tak dále. Znova po celá staletí se objevují ty stejné věci. A co zatím je? Snaha zničit Židy, zničit Izrael, protože spolu s Izraelem je totiž spojený druhý příchod Ježíše. Což víme jenom my, kteří čteme Bibli. Celý svět to samozřejmě si neuvědomuje. A přesto tahle nenávist je neustále přítomná. Snaha zničit Židy. V Evropě poprvé ve 12. století nacházíme historické kořeny nenávisti a křesťanského pronásledování a pogromy proti Židům, kdy jim je vyčítáno rituální vraždy, že oni kradou křesťanské děti, potřebují jejich krev, aby mohli vařit a péct svůj chleba a tak dále a tak dále. Nejrůznější věci, vidíme to i u nás v naší republice, není žádná země v Evropě, která by od toho byla ušetřená. Inkvizice jenom ve Španělsku během 350 let má na svědomí téměř 400 tisíc Židů. V Rusku jenom během let 1881 až 1902 zahynulo přes 60 tisíc Židů při nejrůznějších pogromech. Bylo tam přes 8,5 tisíc pogromů jenom během těchto necelých, nebo o něco víc než 20 let. A potom přichází ten největší holokaust, nebo ta největší snaha vymazat všechny Židy. Přichází přes šílence, který se narodil pár stovek kilometrů od nás, který přichází s tou myšlenkou zničit Židy. Já jsem četl životopis Adolfa Hitlera z pera jednoho britského novináře. On napsal, studoval jsem jeho politický program a nenašel jsem tam ani jednu silnou myšlenku, kromě jedné. A to je antisemitismus. Antisemitismus tam nacházíme jako nit, která prochází celým jeho politickým programem a životem od začátku. On měnil svoje názory na nejrůznější sociální a politické otázky, ale v téhle věci zůstával vždycky už od začátku velmi jasně polarizovaný. Antisemitismus, nebo podle antisemitismu nacházíme, je to takové lakmusový papírek duchovní atmosféry v národě a ve společnosti. Čím víc temnoty, tím více antisemitismu. Stačí se podívat do Československa v 50. letech, kdy dochází k těm politickým procesům a kdy ty komunisti, kteří odsuzovali jiné komunisty jim vyčítali, že jsou to sionisté, že jsou to vlastně židovští spiklenci, že jsou to vlastně židé. Čím větší temnota, tím větší nenávist a pronásledování proti židům. Židé bývají pronásledováni jako první, potom přichází na řadu křesťané a tak dále a tak dále. Ten největší holokaust během druhé světové války stál život přes 6 milionů židů. A ten plán od začátku byl jasný. Hitlerův plán byl jasný, snažit se vymazat židy a tenhle národ vůbec z mapy a z planety Země. Kdyby mohl, tak by toho mohl docílit. Kdyby měl tu moc, tak by se to stalo. To stejné si přeje ještě někdo silnější a větší, než byl Adolf Hitler. To stejné si přeje ďábel. Kdyby národ Izrael přestal existovat, židé byli skutečně vymazáni z lidstva, potom by Ježíš nikdy nemohl podruhé přijít. Protože jeho příchod je spojený s něčím mimořádným. On je spojený s tím, že Jeruzalém je znova jako město a je v židovských rukou. Tohle je něco mimořádného. Když se podíváme na další verš, to je zase z 5. Mojžíšovi, i kdybys byl zahnán až na sám konec světa, i odtamtud tě Hospodin, tvůj Bůh, shromáždí, i odtamtud tě pozbírá. A my žijeme v době a svědčíme o tom, že je to několik desetiletí zpátky, kdy se začalo tohle odehrávat. Po mnoha a mnoha staletích, po 2000 letech, nebo po téměř 2000 letech, kdy židé byli rozptýleni do celého světa, vyvražďováni, najednou dochází k něčemu mimořádnému. Židé se začínají vracet do té původní země. Už to nevypadala ani jako země k životu. Byla plná močálů, pouští a oni přichází a vysušují močály. Oni přichází z pouště, dělají zahrady. Přesně to, co je předpovězeno v proroku Izajáši. Ten řekl, jednoho dne já způsobím, že z pouště se stane zahrada. Tam, kde je sucho, já způsobím, že tam potečou prameny vod. Izrael je známý tím, že tam jsou velmi důmyslně zpracované zavlažovací zařízení, takže z pouště a z míst, které byly naprosto neúrodné, dneska můžou vyvážet ovoce do Evropy a do světa kolem. A tady vidíme něco mimořádného. Židé se začínají vracet na konci 19. století, na začátku 20. století, před druhou světovou válkou. Objíždí několik lidí, objíždí Evropu a začínají varovat židy po celé Evropě a říkají jim, vraťte se zpátky, jeďte s námi do Palestiny. Oni říkají, vy jste blázni, proč bychom jezdili do Palestiny, do takového rozvojové země, kde musíme kupovat půdu, abychom tam mohli žít. Tady máme svoje. Oni varovali, přijde něco hrozného. My to cítíme a tušíme, vraťte se s námi. Bůh bude působit a obnovovat svoji zemi. Bůh bude působit a obnoví Izrael. Tohle se dělo někdy ve 20. 30. letech. Pak dochází k obrovskému holokaustu, dochází k vyvražďování židů takovým způsobem, jako nebyl vyvražďován žádný jiný národ v dějinách země. Ježíš sám prorokoval o téhle době. Pojďme se podívat na další verš, je to Lukáš, 21. kapitola. Budou padat ostří meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní. Ježíš prorokoval, že jednoho dne bude zničen Jeruzalém, zničený Izrael. Nikdo netušil, že to bude méně za 40 let po tom, co to Ježíš řekl. Všichni říkali, ten náš svět stojí. To stejně jako dneska. My říkáme, náš svět stojí, je to pevný. Jak to, že Spojené státy by přestaly existovat? Jak to, že by se mohlo stát něco špatného? Vždyť podívejte se, ten svět je tak stabilní a jistý. To stejné říkali v té době. Ježíš jim říká, neuplyne ani jedna generace, jim říká. A to všechno, co jsem řekl, tak se naplní. Budete rozehnáni do celých, ale potom do všech národů, ale potom skončí ta doba pohanů a Jeruzalém znova přijde do židovských rukou. Oni si na to vzpomínali celá staletí, když židé byli rozehnáni do všech národů, tak každý rok, když slavili jejich svátek, tak říkali příští rok v Jeruzalémě. To bylo takové pořekadlo, taková krásná věta, kterou si říkali, taková modlitba, kterou říkali. Příští rok se sejdeme v Jeruzalémě. Oni ty celé staletí nesli sebou ve své tradici víru, že jednoho dne skutečně Jeruzalém bude obnovený. A pak najednou, na začátku minulého století, 20. století, najednou Izrael začal pomalu a jistě vstávat z popela po 2000 letech. Až nakonec došlo po druhé světové válce k takovému zvláštnímu politickému nastavení, že najednou dochází k něčemu obrovskému. Izrael se má stát státem, má se stát znova místem, kde vládnou židé sami sobě. To znamená, příchod Krista se blíží. Pojďme se podívat na video, které je z té doby. Je to z videokazety Hledání pokoje. To je taková historie Izraele, historie novodobého státu se všemi konflikty, válkami a tak dále, se všemi teroristickými útoky, které tam jsou, až do pozdějších dnů. A my se podíváme na začátek. Izrael byl vyhlášený 14. května 1948 a okamžitě druhý den byl napadený všemi sousedními státy. A my se podíváme, jak to bylo.
Reverberated inside the old city of Jerusalem. British soldiers were parading for their very last time. Slowly they made their way, stopping briefly in front of number 6 Or Hayim Street, the home of the senior rabbi of the Jewish quarter, Mordechai Weingarten. There, a British major, the officer in command, took out an ornamental iron key and presented it to the rabbi. Since the year 70 AD, the major told him, the key to the gates of Jerusalem has not been in Jewish hands. Rabbi Weingarten trembled as he accepted it. He then chanted the Shekianu blessing. Blessed art thou, our Lord, who has permitted us to reach this day. Just 6 months earlier, the stage had been set for this historic transfer of power. The United Nations had scheduled a vote on whether Palestine should be partitioned into separate Arab and Jewish states. There was tension in the air as the Arab delegates, led by Amir Faisal of Saudi Arabia, awaited the results. The Arabs were opposed to partition, maintaining that their 700-year presence in Palestine superseded any Jewish claims to the land. They demanded a single Arab state with Jews being relegated minority status there. The Zionists claim Palestine as their historic homeland, Eretz Yisrael, the land of Israel. They cited a continuous Jewish presence there for 3,500 years. They argued that there are already numerous Arab states, declaring another, especially one headed by the Grand Mufti of Jerusalem, who was an enthusiastic supporter of Hitler, would be opening the doors to another Holocaust. The vote was set to start. The elder statesman of the Zionist movement, Dr. Chaim Weizmann, desperately wanted to witness the vote from the UN's visitors gallery. However, when his colleagues went to pick him up at his hotel, he was in bed, too overcome with emotion to attend.
Soviet Union? Yes. United Kingdom? Abstain.
As the roll call began, the proceedings yes. were momentarily interrupted. A piercing cry came from the gallery. Ana Adonai Hoshiana. O Lord, please save us.
The United States? Yes. Yemen? No.
The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes. 13 against, 10 abstention.
Tady možná jste si všimli těch vojáků na začátku, to byli britští vojáci, britská nadvláda Palestiny končila a jak řekl ten velící britský důstojník, od roku 700 nebyl Jeruzalém v židovských rukou a najednou v roce 1948 předává ten historicky symbolický klíč od Jeruzalémské brány, od městské brány, jako symbol toho, že předává moc Jeruzalému nebo správu nad městem Jeruzalém znovu do židovských rukou. Ježíš řekl, že on se vrátí zpátky, až skončí časy pohanů a znova bude Jeruzalém v židovských rukou. Znova vstoupí jako ten, který přichází ke svému lidu. Přichází jako stejným způsobem, jako odešel. Když odcházel, židé žili na tom místě a když má přijít po druhé, má to být ve stejným způsobem. Když se podíváme, co se dělo v Izraeli, Izrael byl napadnutý okamžitě armádami Egypta, Jordánska, Iráku, Sýrie, Libanonu, Jemenu, Saudská Arábie. Tehdy právě Československo poskytlo obrovskou pomoc, že poslali jsme tam letadla a tehdejší ministr zahraničních věcí Jan Masaryk se nasadil pro pomoc Izraeli. A jak v Izraeli říkají, i díky naší pomoci, naší vojenské pomoci, Izrael zvítězil. V roce 1968 vznikla takzvaná šestidenní válka. Izrael byl znova napadený Egyptem, Jordánskem, Sýrií, Irákem. V roce 1973 další válka, Jom Kippur. Izrael je napadený Sýrií, Egyptem, Jordánskem, Saudskou Arábií. A i když vždycky je to převaha na straně nepřítele, Izrael pokaždé jakýmsi způsobem vítězí, jakoby rozšiřuje svoje hranice, až dneska dokonce mluví o těch místech, o kterých dneska se diskutuje. Od té doby už nedošlo k žádné válce, k napadení Izraele, ale antisemitismus celosvětově se pomalu začal měnit v něco nového, v něco, čemu se říká antisionismus. To znamená, Izrael je pomalu, ale jistě označován za zdroje napětí a celosvětových problémů. Zrovna dneska jsem poslouchal statistiku, kterou vydala v Austrálii nějaká skupina neziskových organizací, které se zajímají o mírové hnutí, a ti vydali soupis nejpokojnějších a mírovilovnějších zemí na světě. Česká republika je na 11. místě, protože jsme hodně jako pokojní. A Izrael je čtvrtý od konce, jako čtvrtý nejnebezpečnější, jako země, která nejvíc chce války a která chce válčit. Izrael, který byl znova a znova napadán, je pomalu ale jistě ostrakizován a izolován v zahraniční politice. Pomalu ale jistě je na něho větší a větší tlak, aby došlo k ústupkům v jedné věci, a to je, co se týká Jeruzaléma. Dneska v Izraeli dochází k teroristickým útokům. 70% obětí jsou civilisti, ženy, děti a lidé, kteří nemají nic společného s ozbrojenými silami. Kdybychom přepočítali počet obětí, které zemřou každý rok při teroristických útocích v Izraeli, na počet obyvatel Spojených států, tak bychom zjistili, že by ve Spojených státech mělo umírat asi 2000 lidí ročně při teroristických útocích. Ve Spojených státech skutečně zemřelo jeden rok tolik lidí při teroristickém útoku. A víme, co to vypůsobilo. Celosvětovou válku proti terorismu. Válku v několika zemích. Stovky a tisíce mrtvých. V Izraeli umírá při přepočtu na počet obyvatel stejný počet obyvatel každý rok při teroristických útocích. Jako napsal jeden český novinář, vypadá to, jako kdyby každá generace Židů si musela zažít svoje ghetto a svůj koncentrační tábor. I když dneska žijí ve své zemi, znova musí žít ve strachu, znova musí žít v nejistotě, jako po celá staletí, když žili v Evropě, když žili v nejrůznějších národech. A víme, že je to spojený s něčím mimořádným, že je to víc než jenom nějaká národnostní nenávist. Je to duchovní nenávist, aby nedošlo k druhému příchodu Ježíše. Další verš, už budeme končit. A tady je napsáno v Římanu v 11. kapitole. Nechci, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství. Takže to, o čem mluvíme, není úplně snadné. Abyste nespoléhali na vlastní moudrost. Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. Nakonec však bude spasen celý Izrael. Až se na konci času Bůh vrátí, až přichází Ježíš po druhé, prorok Zachariáš říká, a potom budou jakoby pokropeni živou vodou. Jejich srdce budou měkká a obrátí je k Bohu a poznají toho, kterého probodli. Řekl prorok Zachariáš mnoho staletí předtím, než byl Ježíš ukřižovaný na kříži a byl probodený. On prorokoval o tom, že poznají toho, kterého probodli. Když přichází Kristus podruhé, když přichází Ježíš podruhé, oni ho rozpoznávají a obrací se k němu. I když část v něho neuvěřila, místo nich jsme naroubovaní, jak říká Bible, my. Jedna větev byla vylomena z toho olivového stromu a místo té větve, která uschla, byla naroubována nová větev. A to jsou věřící ze všech národů, kteří díky Kristu jsou jakoby vloženi do té živé olivy, do toho kmene, který přináší tu sílu, který přináší život. A to je Kristus, to je Bůh, všechny jeho zákony, všechny jeho zaslíbení. Teď díky Ježíši patří nám. Na konci času se Ježíš vrátí a fyzicky obnoví nejenom Izrael, znova se stane tím velkým královstvím, v těch hranicích, ve kterých čteme, když Bůh dává Abrahamovi tu zemi a říká mu tam, až tam, až tam. U Šalamouna téměř to dosáhli, ale ani z poloviny ještě nenaplnili to místo, které Bůh řekl, že bude patřit Izraeli. Ježíš přichází a obnovuje ten stát Izrael a potom on duchovně obnovuje celý národ. Oni se obrací k němu. Další verš, poslední pár veršů. Prorok Amos: svůj lid Izrael přivedu zpět ze zajetí. Vystaví jim města, jež museli opustit, a budou v nich znovu žít. Zasadím je v jejich zemi, kterou jsem jim dal, a z té země nebudou už nikdy vyrváni, praví Hospodin. To znamená, že tady není myšleno to vyhnání tehdy, před několik staletí před naším letopočtem, ale nějaké nové vyhnání, to, ke kterému došlo až v našem letopočtu. A potom navrácení, které se stane, už nebudou nikdy vyhnáni. To znamená, víc a víc uvidíme, jak světové události budou směřovat k řešení problému na Blízkém východě. Nemusíme být žádní předpovídači konce světa, stačí si zapnout televizi a číst noviny, poslouchat rádio. Ani jeden týden neuběhne, abychom neslyšeli o zprávách z Blízkého východu. Skoro to vypadá, jako kdyby Izrael byla nějaká obrovská země, jako Rusko, která utlačuje všechny svoje sousedy a všechny svoje nepřátele a bojuje tam napravo, nalevo. Přitom oni mají méně obyvatel než Slovenská republika skoro. A přesto víc a víc celosvětové pozornosti je směřováno právě do těchto míst. V proroku Zachariáši je napsáno, že všechny národy celého světa se budou snažit vyřešit ty potíže, že všechny sousedi budou proti ním a nakonec všechny národy se shromáždí proti Izraeli. Poslední, další verš, tady napsáno: a můj služebník David, tady je ten předpověděný mesiáš. Ježíš přichází jako ten jejich velký král. Bude jejich králem a všichni budou mít jediného pastýře. Budou se řídit mými zákony, dodržovat má ustanovení a jednat podle nich. To je ta nová doba, která přichází. Ježíš přichází podruhé. My, kteří jsme uvěřili v něm, přicházíme jako jeho společníci, jako jeho spolubydlíci, jako jeho služebníci, jako jeho spoluvládci, jako ty noví lidé, ta nová generace, nové lidstvo. A to lidstvo bude, to nové lidstvo bude zasazeno do toho původního lidstva. A ta naše přítomnost bude tolik paralyzovat temnotu na celé zemi, že celá země bude obnovena. A to bude v tom tisíciletém království. Poslední verš, a tím budeme pomalu končit, to je z proroka Zachariáše: všichni, kdo pozůstanou ze všech národů, které přitáhli proti Jeruzalému, pak budou každoročně putovat, aby se klaněli králi Hospodinu zástupu a slavili svátek stánku. To je stejný svátek, který se v Izraeli slaví teď v září. Pokud některý lid země nepůjde do Jeruzaléma klanět se králi Hospodinu zástupu, nedostane se jim déšť. Tady je to velmi prakticky popsáno, co se bude dít, ale když bychom jenom trochu vystihli to, co podle Bible se má stát, je to, že všechny národy celého světa mají stát proti Izraeli a ve chvíli, kdy už to vypadá, že Izrael bude zničen, tak přichází Ježíš. Jeho druhý příchod je spojený s tím, že církev bude proměněna a vytržena a stvořena v nového člověka. Církev bude vytržena z tohoto světa. Ježíš přichází jako ten, který přichází zachránit církev a zároveň zachraňuje Izrael, poráží, Bible říká, že poráží ty armády dechem svých úst. Armády, které stojí proti Jeruzalému, jsou zničeny a najednou přichází jako král do Jeruzaléma. A najednou připomíná všem: když jsem přišel poprvé, tak jste mě chtěli královat. Teď je ten správný čas. Já jsem se setkal s jedním Židem, který pracuje v organizaci, která se snaží monitorovat antisemitismus tady v Evropě. A když jsem se s ním setkal, Je to centrum Simona Wiesenthala. Simon Wiesenthal byl člověk, který hledal a pátral po nacistických zločincích a snažil se přivést ke spravedlnosti. A tenhle člověk, se kterým jsem se setkal, byl z Paříže a on nebyl křesťan, byl to Žid a on se mě ptal, proč vlastně vy přemýšlíte pozitivně o Židech a o Izraeli. To přece není vůbec dneska moderní a na světě se to nenosí. A pak dřív, než jsem odpověděl, on řekl, počkejte, já vám řeknu proč. Já si myslím, že my máme totiž stejná očekávání, že ano? Jsem říkal, co ti myslíte? No vy si myslíte, že přijde podruhé, ale my věříme, že přijde poprvé. A přesně trefil hřebíček na hlavičku. Židé očekávají příchod Mesiáše a myslí si, že přichází poprvé a on skutečně přijde jako jejich král. A my očekáváme Mesiáše a víme, že přijde podruhé, protože když přišel poprvé, tak přišel kvůli nám, aby dal zrod naději, která přijde do celého světa. A když přijde podruhé, ta naděje končí a přichází jako král, který vládne a který kraluje, který obnovuje Izrael jako stát a který proměňuje celou zemi v kvetoucí zahradu. To je ta zahrada, o které často mluví jehovisti. Jehovisté vždycky vytáhnou tady tohle místo z Bible a říkají, tohle je to zaslíbení. Vidíte, ptáčci budou zpívat, jo, a tady prostě ty stromečky a tak dále, a tady lev, jo, vy se ho pohladíte, on vás nekousne a tak dále. Možná jste viděli takové ty naivní obrázky v těch knihách a to přesně vystihuje to tisícileté království, o kterém je psáno v Bibli. Že najednou bude obnovena příroda, obnoven celý svět a Ježíš bude vládnout tisíc let. Lidé a celé lidstvo prožije jakousi proměnu, uvolnění, nějaké velké probuzení k novému životu, ale po tisíci letech bude ještě poslední nadechnutí temnosti. Ďábel bude uvolněný ve své moci a pak dojde k tomu velké bitvě u Armagedonu. Možná jste to slyšeli někde, když se o tom mluví v Biblii. Armagedon je obrovské údolí, které je v dnešním Izraeli a tam mají být shromážděny kdysi v budoucnosti armády celého světa a dochází ke konečnému zúčtování s celým světem. Nejprve je zúčtováno s naší dobou a potom po jakémsi nadechnutí dochází to finální vyúčtování. A o tom budeme mluvit příště. O finálním ospravedlnění, soudu. Tehdy se to splní všem nevěřícím. Oni říkají, já ale žiju dobře. Jako. Tehdy to bude všechno spočítáno, tak jak si přejí. Tehdy budou skutečně stát před těmi váhami a uvidí váhy svých myšlenek, svých záměrů, svých postojů, svého života, svých skutků a bude vážený jejich život, jestli budou nalezeni příliš lehcí. A pak je napsáno, pak Bůh se bude dívat do té knihy života, do kterého je napsaný každý, kdo uvěří v Ježíše. Tehdy, až tam budeme stát na konci věku, tak si řekneme, to bylo tak snadné, proto to bylo tak úžasné. Dneska my to prožíváme jako něco nádherného. Říkáme, stal jsem se křesťanem, Ježíš existuje, Bůh odpustil moje hříchy, nový život je tady. Ale říkám vám, že nechápeme ještě nic, možná 2-3% z toho velkého balíku, který nás čeká. Jednoho dne budeme stát. My jako žijeme teď, se stejnými vzpomínkami, se stejnou osobností budeme stát na konci věku, až bude počítáno celé lidstvo. A uvědomíme si tu velkou milost, kterou jsme dostali, když Ježíš říká, kdokoliv ve mě uvěří, bude žít. I kdyby zemřel, bude žít věčně. Ježíši, děkujeme ti, že tu tvoji milost si můžeme uvědomovat už teď. I když častokrát na to zapomeneme v běhu tohle světa a prostě ve všech materiálních věcech a starostech. A děkujeme ti, že když si připomínáme a ukazujeme ty věci, které přesahují naše poznání, tak si můžeme ještě silněji uvědomit tu velikost tvojí milosti a tvojí lásky k nám. Ježíš, my tě teď prosíme za svoje nejbližší a za ty, které máme rádi a za ty, na kterých nám záleží. Ježíši, my nechceme být fanatici, kteří budou někoho nutit, kteří budou někoho pronásledovat, aby uvěřil. Ale na druhou stranu, Ježíši, my chceme a toužíme potom, aby oni nalezli a uviděli tebe, jako se to stalo nám, Ježíši. My tě prosíme za ty, kteří potřebují, aby jsi jim odpustil jejich hříchy, jejich chyby, prosíme tě, odpustím, Ježíši. Prosíme tě za ty, kteří potřebují prohlédnout a uvidět lež a přetvářku kolem sebe. Modlíme se za ty, kteří jsou pro nás velmi, velmi důležití. A modlíme se, aby jsi jim dal sílu a odvahu překročit ten práh a přijít směrem k tobě. Ježíši, prosíme tě, aby jsi použil nás, abys nám dal správné slovo ve správnou chvíli, abys nás směřoval a dal nám lásku k lidem kolem nás. Ježíši, odpusť nám, když přemýšlím jenom sami nad sebou. Pomoz nám, ať si uvědomíme, proč tady jsme a proč vlastně ještě tyhle věci se nedějí, protože ty čekáš na všechny, kteří mají uvěřit v tebe. A my tě prosíme, ať mezi nimi jsou i ti, kteří jsou pro nás tak důležití, Ježíši. My se modlíme za ně ve tvé jméno. Amen.